Adatlyk radiosy Instagramda Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Lewap COVID-19-yň gyş tolkununa taýýarlyk görýär. Öz şäherinde hiç ýyly koronavirus hadisasyny hasap almadyk Türkmenistanyň Günnogor Lewap welaýatynda yerli häkimetler koronavirusyň gyş tolkununa aladyly taýýarlyk görýär. Bu barada Adatlyk radiosynyň habarçysy 22 oktýabrda Sewitden habar berdi. Türkmenistanyň hökümet koronavirusyň ne birinji tolkununy ne de ikinji tolkununy resmi taýdan ikrar etdi. Ýöne Adatlyk radiosynyň habarçylary bilen anonim şertlerde gurrundaş bolýan saglyk işgärleri ýurtdaky virus wakalary barada ýigiderlik habar berdi. Lewapda COVID-19-yň gyşky tolkununa taýýarlyk görmek maslahatlaşýar. Ýöne oňa nädip taýýarlanylmalydygy barada sorag çözüp bilýän ýok, serişde de ýok diýip yerli Çeşme Adatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Türkmenistan iýun aýynyň başlaryna 18 ýaşdan ýokary raýatlar üçin koronavirusa garşy sanjymy kabul etmegi hökmany diýip ýylan etdi. Adatlyk radiosynyň Çeşmesi Türkmenistanyň saglyk ministrligine ilat arasyna goşmaça sanjymy işlerini geçirmegin ara alınıp maslahatlaşýan ony habar berýär. Onuň sözlerine görä goşmaça dozanyň kabul edilmegi raýatlaryň öz hasabyna maliýeleşdirilýär. Welaýet saglyk goraýşy idarasynyň Akçeşmäniň girdinlik şertlerine beren maglumatlaryna görä şu wagt içinde Türkmenabat şäherine 18 ýaşdan ýokary raýatlaryň takminan 45 götürme sanjymy kabul edipdir. Farabi trawyna bu san 42% töwereklerine diýilip çak edilýär. Çeşmäniň maglumatlaryna görä sanjymy kabul etmedik raýatlaryň aglabasy esasan sanjymy bolan ynamsyzlyk sebäpli wagtynyň ýüze bolýar. Ýylyň başlaryna Türkmenistan Sewitde ilkinji bolup Russiýada öndürilen Sputnik V sanjymyny belli galdy. Munun ýany ýanwaryň ahyrlaryna Russiýada öndürilen EpiVac korona sanjymyny hem makullady. Bu aralykda Türkmenistanyň hökümeti 2021-nji ýylyň iýulunda Hitaýyň Sinopharm kompaniýasynyň COVID-19 ýokonjuna garşy 1 milyon 500 000 doza vaksini satın almağı kararlaştırdı. Bütün Dünya Sağlık Kurumasının hasavatına göre 29 Ağustos için Türkmenistan'a ilat arasını 7,5 milyon dozadan qovurak sancım ulanılıptır. Türkmenistan'ın devlet haberler agentliği 10. Oktyabrda ilatın 70 götürümünün qovurakının sancımı kabul edildiğini haber verdi. Sağlık Pudoğu'na Çeşmemizin mağlumatlarına göre vaksini kabul etmedik rayetleri vaksinanı xoğuplu hasaplayarlar. Welaýet saglyk goraýşy idarasy gyş aýlarynyň golaýlaşmagy bilen Çeşmemiziň maglumatlaryna görä nowatdaky COVID-19 tolkununyň dümew sowuklama ýaly keseller bilen garşyp agyr boljagyny çaklaýar. Çeşmemiz Sewitiň saglyk edaralaryna ehtiýaj kislorod we öýkün üçin ventilasiýa enjamlarynyň taýýar däldigini aýdýar. Eger wagtyna tehnik enjamlar we ehtiýaj dermanlar üçin edilmese koronavirusyň täze tolkununa Iýul we sentýabr aýlaryna tolkunundan hat köp adam ýitgisiniň boljagy çak edilýär diýip Saglyk Pudoğuna Çeşme anonimlik şertini Adatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Bu aralykda hiç ýyly koronavirus hadisasyny hasap almadyk türkmen hökümeti maska rejimi, hereket çäklendirmeleri, petiklemeler ýaly dürli karantin düzgünlerini güýje girdi. Häzir ýagdaý sähel gowlaşdygy ilan tarafyna toy çäreleri, adamlaryň birek-birekine barıp oturuşmagy ýaly çäreler köpelip başlady diýip saglyk işgär aýdýar. Ol ýurt boýunça köpçülük çäreleriniň çäklendirilmegini maslahat berýär. Hatta döwlet çäreleri hem çäklendirilmeli diýip saglyk işgäri sözüniň üstüne ýetirdi.
Türkmenistanda internet böwüdini Sayfon 3 ulgamy bilen böwüsüň. Azat habar email welisi derweze.net adresine mail uratsaňyz Sayfon 3 ulgamynyň indirme faýly mailiňize geler. Onu akıllı telefonunuzu yükleyeninizden sonra petiklenen Sultanda Adatlyk Radiosu'nun web saytına böktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilersiniz. Eğer de Sayfon 3 bağda vat interneti birikmese, tilsimi uçurmen biraz vat karışmanızı maslahat veriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için Azat Havar email belgesi derveze.net adresine silendik mazmunini mail uğradım. Gepleýär Adatlyk radiosy mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanda dolların qara bazardaky narhynyň ozalky aýlary gararynda 40% çemit peselip, ençem hepdäniň dowamında belli bir derejede durnuklulygyny saklamagyndan soň manat ýenide hümmetdilen başlady. Ýa-da geçen aýdan başlap qara bazarda 30 manatdan aşy bahalanan dolların kurty peselip 21 manada çelini aşaklapdy. Lewapdaky habarçymyzyň 22-nji oktýabrda beren maglumatyna görä, dollar gara bazarda eýýäm 23,5 manatdan satylýar.
Raýatlar barça manadyna dollar satyn alýarlar. Mundan öň adamlar dollaryň nyrhynyň 20-22 manada çenli düşen döwri, daşary ýurt valutasynyň ýene-de arzanlaşjakdygy baradaky gürrüňleriň arasynda ellerindäki dollaryny manada çalşypdylar. Indi bolsa gaýtadan onu 23 manatdan satyn alyp başladylar. Elbetde bu ýerdelerde häzir satyn alýan her dollarymyzdan 3 manat töwereg ýany galýarys. Emma dollar gymmatlamagyny dowam etdirse, ýitgimiz hasam uly bolar.
Dip Türkmenabatly ýaşajylaryň biri 20-nji oktýabrda ýerli habarçymyza gurrun berdi. Habarçymyz bilen anonimlik şertinde gurulan valyutaçylar şu aýyň aýagyna çenli dollaryň gaýtadan 28-30 manada çenli hem ýokurlanyp biljekdigini duýdurdylar. Dolların qara bazardaky narhynyň häzir täzeden ýokurlanyp başlamagynyň mümkin sebäpleri barada resmi we näresmi çeşmelerden häzirlik çygyşmaçy maglumat almak başartmady. Gaýy berse-de türkmen häkimetleri we resmi media terişdirleri ýurtdaky ykdysady kynçylyklary umumyň boýun almaýarlar. Mundan ozal azatlyň bank ulgamyndaky çeşmeleri dollaryň narhynyň birden peseg açyp başlamagyny ýakynda prezidentiň ogly Serdar Berdimuhammedowyň ykdysady bank we halkara maliýe gurumlar toplumyna ýolbaşy hökmünde bellenmegi bilen günümel baglanyşdyrypdylar. Olar häkimetleriň munuň bilen kiçi Berdimuhammedowyň wezipä bellenmeginden soň ýurtdaky çökün ykdysady ýagdaýy hamaly gowlusyň ýalydyp görkezmegi we onuň awrayyny ýokurlandyrmagy maksat edinendiklerini bellepdiler. Sol bir wagtda dollaryň hümmetiniň gaýtadan ýokurlanyp başlamagy bilen nyrhlardaky mümkin durnuksuzlukdan howatir edip, hususy töwdegärler hem daşary ýurtlardan getiren haritleriniň aglaby bölegini dükan tekçelerinden aýyrdylar. Belli ki geçen aýyň aýagynda azatlyk bilen töhbetdeşip bolan telekiçiler dollaryň nyrhynyň ozalkylary garanynda ýene-de azyndan bir aý töwereği arzanlanmagyny dowam etdirse, diňe sol ýagdaýda haritleriniň bahalaryny hem peseltmegi göz öňünde tutýandyklaryny aýdypdylar. Yoktu, häzir küni çelini azyk we sanagat haritlarynyň sultanda dermanlaryň kim bahalary dollaryň 30 manatdan hem aşy bahalanan döwründe kesitlenen nyrhlardan satylýardy.
Adatlyk radiosynyň türkmen san baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulumynak sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlew bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizden gizlin taklanjakdygyna kepil geçýäris. Gepleýär Adatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Şunlar Türkmenistanyň Halkbank Döwlet Täjirçilik Bankynda raýatlaryň daşary ýurt valutasynyňky Visa bank kartlaryna pul salmagy gaýtadan ruhsat berilip başlandy. Munyň üçin raýatlardan bir aý öňünden ýörite talon almak talap edilýär. Şol bir wagtda türkmen hökümeti pandemiýa sebäpli ýatyrylan halkara uçar gatnawlaryny henizde keltmeýän mahaly bu kartlardan ýurdun içinde peýdalanmakdaky çäklendirmeler saklanyp galýar. Bu ýagdaýlaryň jekmejekleri barada Adatlyk radiosynyň habarçısı aşşavatdan maglumat berýär. Häzir Halkbankda raýatlaryň valyutadaky Visa bank kartlaryna pul geçirip berýärler. Munyň üçin raýatlar bir aý öňünden nowata durmaly we ýörite talon almaly. Talony almana baranyňda resmi namalary, şol sanda pasportyň we aýlyk girdijiň hakyndaky güwännamany hem eltmeli diýip efirde atlandyrylmasyzlygyny soran aşşavatly ýaşaýjy 22-nji oktýabrda habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Habarçymyz Bizim sözlerine göre häzir kwagtda bu bankta bir maşaladan diňe bir adamın daşary ýurt valyutasynyňky Visa kartyna pul salmagy ruhsat berilýär. Bu pulun möçüri 300 Amerikan dollaryna deň. Belli ki türkmen häkimetleri ilatyň Visa kartlaryna bank üsü bilen pul geçirmek mümkinçiligine ýyl-ýyldan çäklendirmeleri girdiýär. Ýurtda bu mümkinçiligiň besedilendigi barada Adatlyk soňky edek şu ýylyň ýanwarynda habar beripdi. Türkmenistanyň Halkbank Döwlet Täjirçilik Bankynda raýatlaryň
Кыргызстандын дашары юрт валютасындагы виза карталарына пул салмага кайтадан мүмкүнчүлүк дөрөдүлөн болсо да, бул бабатта юрдун кээбир бейлик банкларындагы чектендирмелер хенит хем сакланып калыяр. Кээбир банкларда виза карта пул кечирмеклик дүйүмүнөн кадаган, мисалы үчүн Түркмөнсанын Түркмөнбашы тажирчилик банкында виза картаны ачып берерлер, эмма оңо пул кечирип бермейерлер. Нем үчүн виза карта ачып берерсиңиз, эмма пул кечирим кадаган деп сороо берсең, олор ядыгарлык үчүн деп жооп берерлер деп ашабатлы жашайчы шаят болгон жагдайларын көрүн берди. Хабарчымдын маалыматына көрө, Түркмөнбашы банкында раятларын виза карталарына инде 3 жыл бери пул кечирип берилмейер. Бу банкта диңе дашыр юртларда окуян түркмөн талиптеринин 1 жылкы окуу төлөөнү кечирип болуяр. Түркмөнсанын Меркез банкы долларын ресмий алыш чалыш бахасыны 2015 жылдын 1 январынан бери 3,5 манатлыгында саклайяр. Түркмөн hükümeti 2016 жылдын январында валютанын ресмий сөүдасын кадаган эден соң юртта долларын кара баадары эмеле келди. Түркмөнсанда долларын ресмий сөүдасы чектендирилип, онун кара баадардагы бахасы телим эсе жогорулонун махалы түркмөн банклары раятлары чекли мөчөрдөгү милли пулу яны манады ресмий курста өзлөрүнүн виза банк карталарына кечирмек мүмкүнчүлүгүн дөрөдүптү. Раятлар карталарынакы будашар юрт валютасынан юрдун ичинде ве дашында пайдаланып билиярды. Йөнө түркмөн hükümeti глобал пандемия себепле халкара учар ве курьер катноолорун ятырандан соң хабарчымдын сөздөрүнө көрө 2020 жылда раятларын дашары юрт валютасынакы виза карталарынакы сериштеден юрдун ичинде пайдаланмак налтал кечиримлер сөүдө кадаган эдилди. Түркмөнсанын ичинде валютадагы виза карт менен диңе Россия Федерациясынын S7 Хова жолдору компаниясынын кассасындан Россияга кетмек үчүн жол петегини сатып алып болуярды. Hükümet муну эми май айынан башлап кадаганчылык жүргүздү. Шондон бери Рус авиакомпаниясынан жол петеги диңе АБШнын долларында нат көрүнүштө сатып алып болуяр деп Ашхабадлы жашайчы айтты. Хабарчымыз менен сөхбөттөшүп болгон Ашхабадлардын энчемеси халкара катноолору ве виза карталарынан юрдун ичинде пайдаланмак мүмкүнчүлүгү кайтадан дикелдилер деген умыт менен Хадырк вакытта өз карталарына пул кечирмеге сыйынышкандыгын айтыяр. Адаттык жогоруда беян эдилгендер барында 22 октябрда жерли вакыт менен саат 14:30 төрөгүндө юрдун Меркези банкындан ве ады агдалган банклардан кошмоча маалымат алмага сыйынышты. Жөнү арадан 3 саат кечен соң хем адаттын бу бабатта телефон аркалы эден сыйынышыклары нетиже бермеди. Билермендерге көрө, Түркмөнстан соңку жылдарда карашсыздык жылдарынын эң агыр ыктысадий кризислеринин бирини баштан кечирген. Валюта кыйынчылыктарынын фонунда түркмөн банклары дашыр юртлары ийберилген пулун мөчөрүнө тапкырлайын чектендирип келиер. Бу жагдай дашыр юртларда билим алган түркмөн студенттерин ве дашыр юртлары сапар эден түркмөн саандарын турмушуна ярамаз таасир этирер. Адаттык бу барада соңку жылдарда ийгидерлик хабар берер.
Азаттык радиосу YouTube'da. Азаттык радиосунун YouTube сахипасы Түркмөнстандан халк ичинен хабарчыларыбыз ве окуучуларыбыз тарапынан ийберилген видео жазгылар аркылуу илетме метбугатта беян эдилмеген халк турмушунун өз болушлу бир чечими hükmünde дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube'ун көзлөө бөлүмүнө Азаттык радиосу, Азат хабар, Азаттык онлайн, Азаттык TV сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyoruz.
Gepleyer Azatlık Radyosu, efirde haberleri gündülüğü mikrofon önünde Maksat Atayev. Türkmen avat, hususiyetçilerde çörek kütçülüğü, devlet dükkanlarına çörek nöbetleri emele geldi. Dan seherinin çigrek huvasına Türkmen avadın azık önümleri satılayan bir devlet dükkanının önüne bir topar adam çörek nöbetine araşıyar. Bazarlarda çörekün bakası, efesli kımmatlan son dükkanın önüne cem olun cemenine ardan bakıdan çörek satın almak isteyer. Vaka geçen heptenin şenbi günü 16. Oktyabrda irden saat 6 tevreklerine olup geçer. Yığınanlar çörekü araşıyan mahali, bir yerlerden özünü häkimliğin işgari hükmünü tanıştıran bir adam peyda bolup nobata uğraşan adamlardan dargımığı, her kimin öyle üne gitmeğini talap edip başlayar. Häkimliğin işgari çörek köpkatlı cayların girelgelerini eltiler, sonra alarsınız diyer. Yine çörek nobata uğraşan adamlar bunun ulen razılaşmayar, gaytam, Olar goh kalmagal edip häkimliň işgärini üstüne goýup başlaýar. Adamlaryň nägileligine duçar bolan häkimlik wekili dukanyny uzaklaşýar. Ýa-ni dukana çörek getirilýär. Aradan bir sagat soň çörek söwdasy başlaýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy ýurdun günnä ortaýetlerini, şol sanda türkmen awatda dowam edýän çörek gutçylygy barada habar berýär. Onuň maglumatlaryna görä soňky günlerde çörek şäheriň hususy dukanlarynyň söwda tekçelerinden ýitirim boldy. Bazarlarda çöregiň bahasy 12-15 manada çykdy. Habarçymyzyň maglumatlaryna görä türkmen awatda şäher boýunça 6 sany çörek sehi bar. Her çörek sehiniň gapdalyna çörek dukany bar. Adamlar bu çörek dukanlarynyň öňünde ýerse her bilen nobatı durup başlayar.
Bu dukanlara haçan barsan 30-tü vörüge adım nobatı durundur. Her iki tağıttın bir gedik tamdırdan çörök çıkyar. Çörök tayar bulundu nobatı arasan adımların sani ikisi dağı köpelyar.
Deyip bir yerli yaşaycı Azatlık Radyosu'nun havarçısına gurrun verdi.
Çörök pesten çıkıp heniz dukana geçirilmeyen ka nobat köpelip başlayar.
Deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Havarçımızın mağlumatlarına vuran yoldunu geçip barayan avta oğluların sürücüleri hem oğlularını saklayıp çörök nobatına hoşluyarlar. Birinci tapkırda çörök yetmedik adımlar çörökün ikinci tapkırına karaşıyar. Bu aralıkta havarçımız hususu sevdada onun bir haltasının bakasının 700 manattan geçenliğini havar veriyar. Deneştirmek için aydılsa Türkmenistan'a ilatın ağzı paylarına koşulup berliyen subsidiyelerinin onun 1 kilogramı devletin keskitlen nırhına 1 manattan bakalan yardı.
Devlet kanında her adıma 2 Türkmen çörögü ve 2 buhanka satılyar.
Deyip yerli yaşayıcı azatlığın havarçısına gurrun verdi. Desine çörök kutoryar. Deyip ol sözüne koştu. Şol bir wagtda yerli ýaşaýjylaryň sözlerine görä çörek tamdyrdan çykan wagty mysyjak bolýar, tagamly bolýar. Ýöne aradan 5 sagat töwrewsoň çörek tagamtyz ýemi töwrülýär. Habarçymyz ýylaty satylýan çörögün garawundan bişirilýändigini habar berýär. Bazarlarda 12-15 manatdan satylýan çörek köplenç garawundan bişirilýär. Şeýlede yerli ýaşaýjylar onuň içine hamyr çeşirjisiniň goşulýanlygyny, bu çöreklerin daşyndan uly görünýändigini, ýöne olaryň doýumlygynyň pesdigini aýdýarlar. Habarçymyzyň maglumatlaryna görä etraplar Orada we Türkmen awaz şäherinde mundan ozal ýüzlerçe adam öý tamdyrlaryna çörek pişirip olary hususy dukanlara yerlemek arkaly günü gödören aýlaýan ekeni. Ýöne un otçylygy hususy çörek töwdegärler üçin hem amatsyzlyk döretdi.
700 manatdan un satyn alyp ondan tamdyr çörögini pişirip satmanyň pidaty ýok. Hiç kim tamdyrda çörek pişirip satan ok şol sebäpden hususy dukanlarda çörek satuwdan aýryldy.
Diýip yerli ýaşaýjy Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Ýöne her niçikde bolsa bazarlarda hususy çörek söwdasy dowam Medyar Azatlygyň habarçysy un gutçylygy we gymmatçylygy sebäpli sewitdäki hususy çörek sehlerinin hem öz işlerini wagtlaýyn togtadanlyklaryny habar berdi.
Çörek diňe döwlet dukanlarynda satylýar.
Dip yerli ýaşaýjy aýtdy. Mundan ozal türkmen häkimetleri döwlet dukanlarynyň öňüne emele gelýän uly nomatlary gizlemek maksady bilen ýemi tönümlerini hojalyklara eltilip berilmegi ýaly tejribeleri durmuşa geçiripdi. Döwlet plan borçnamasy boýunça ýüzlerçe müň hektar meýdanyny buğday ösürip ýetiştirýän Türkmenistanyň dowam edýän iqtisady krizisiň fonunda soňky bir näçe ýyl bäri welaýatlarda we paýtagtda irgiderli çörek we un gutçylygy, gymmatçylygy emele gelýär. Un gutçylygy ýurdun beýlek sebitlerini hem duýulýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy 18-nji oktýabrda paýtagt Aşgabatda hem 30-dan gowrak kärhananyň çörek we çörek önümlerini bişirmegi bet edenligini habar berdi. Hususy kärhanalarda işleýän adamlar bu ýagdaýy un gutçylygynyň we unyň bahasynyň ýokarlanmagynyň sebäp bolanlygyny aýdýarlar. Bu aralykda Ýewrazy iqtisady Birleşiginin 24 sentýabrda çap edilen import-export hasabatyna görä 2021-nji ýylyň ýanwar-iýul aýlary aralygynda Türkmenistan Birleşigi agza ýurtlardan 23,752 tonna buğday satyn alypdyr. Birleşigin ýylyň 1-nji ýarmyna Türkmenistana eksport edilen buğdaýynyň umumy mösbörüniň 97 götürümini Gazagystanda öndürilen buğday, 3 götürümini Russiýada öndürilen buğday emele getirýär. Türkmenistan ýanwar-iýul aýlary aralygynda Gazagystandan 23,040 tonna töwereklerini buğday import edipdir. Russiýadan 712,105 tonna töwereklerini galla satyn alypdyr. 18-nji oktýabrda Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen anonim gurrundyşlykda Aşgabatdaky bir hususy çörek we çörek önümleri kärhanasynyň wekili un gutçylygyna onuň import bahasynyň ýokarlanmagynyň sebäp bolanlygyny gurrun berdi. Ýewrazy iqtisady bileleşiginiň hasabaty bu maglumaty tasdiklaýan ýaly. Hasabata görä 2021-nji ýylyň 1-nji ýarmyna Türkmenistanyň bileleşigi agza ýurtlardan import eden buğdaýynyň bahasy geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 57,13 götürüm ýokarlanypdyr. Türkmenistan esasan Gazagystandan we Russiýadan gally önümlerini import edýär. Galı verse de Türkmen hükümetleri bu yılın gallı mevsiminde yurdun buğday meydanlarından 1 milyon 400 bin tonlu gallı hasılının yığınılanlığını ilan etti. Bu aralıkta Biznes Türkmenistan neşrine göre 14. oktyabrda Türkmenistan'ın bir yerli logistika kampanyası BMG'nın bütün dünya azık beyinlanmasının Türkiye'den Afganistan'a veren 3500 tonlu ununu Türkmenistan'ın çayından Afganistan'ın Turgundu demiryol stansiyasına eltip beripdir.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Кеплегер Азатлык радиосы эфирде хабарлар гүннөлүгү. Микрофон өңүндө сиз билен мен Сахра. Marvel aýtynda hojalyklardaky gat hasaplaýjy enjamlary barlamak boýunça nowatdaky çäreler başlady. Welaýatyň gat üpçünçilik edarasynyň işgärleri hojalyklara aýlanyp, raýatlardan gat hasaplaýjy enjamlaryny öz çykdajylarynyň hasabyna türkmen standartlary baş döwlet gullugynda barlygdan geçirmeli talap edýärler. Şeýlede olar gat hasaplaýjylary barlygdan geçirmedik hojalyklaryň gatynyň kesilmek ähtimallygyny duýdurýarlar. Bu barlyglaryň jekmejekleri barada Azatlyk radiosynyň habarçysy Sewitden maglumat berýär. Bizim öýümizde gaz hasaplaýjy enjam bolsa-da, gaz edaranyň işgärleri senin gaz hasaplaýjy enjamyňda möhür ýok. Ol tehniki gözegçilikden geçirilmändir diýip aýtdylar. Men olara bu enjamy 2 ýyl ozal siziň edaranyňyz gurnap berdi we munuň üçin 640 manat töledik diýdim. Men olara enjamda ähli dadyň düzüldigi barada özleriniň beren kitapçasyny hem görkezdim. Olar maňa bu öňler bolýardy ýöne şüýle geçip bolanok bizden başlyklaryň talaby şeýle diýdiler diýip welaýatyň Bayramaly şäheriniň bir ýaşaýjysy anonimlik şertinde 21-nji oktýabrda habarçymyza gurrun berdi. Türkmenistanda 2019-njy ýylyň ýanwarynda ilatyň gaz, suw we tok üpçünçiligi töleweli görnüşe geçirildi. Bu karar halk maslahatynyň 2018-njy ýylyň sentýabrynda geçirilen meclisinde kabul edilenden soň häkimetleriň hojalyklardan gaz hasaplaýjy enjamlary oturtmak talaplary güýçlendi. Şondan bäri ýurtda adatça her ýylyň güýzünde gaz we tok hasaplaýjylary barlamak işleri işden alınıp barylýar. Häzirki wagtda Türkmen gaz üpçünçilik edarasynyň Margaz üpçünçilik şahançasynyň işgärleri raýatlary mundan 2 ýyl ozal oturdylan gaz hasaplaýjylarynda öz hasaplaryny Türkmen standartlarından barlygdan geçirilmeldigini duýdurýarlar. Ýatlasak mundan ozal Azatlyk bilen söhbetdeş bolan gaz resmileri we yerli ýaşaýjylar hasaplaýjylaryň her 5 ýyldan Türkmen standartlarında barlygdan geçirilmeldigini aýdypdylar. Türkmenistanda dowam edýän ýeti ykdysady çökkünlük sebäpli gurupdan düşen köp raýat täde barlyglar üçin özlerinden 120 manat talap edilýändigini we muny tölemäge maddi mümkinçiliginiň ýokdugyny aýdyp, muňa garşylyk görkezýär. Gaz resmiýleri bolsa hasaplaýjylar barlygdan geçirilmedik öýlerde gaz hasaplaýjy enjam ýok diýilip hasaplanýandygyny we bu hojalyklaryň her birinden ýylda 312 manat pul alınacaktığına diyarlar. Şeyle de olar bu serişten tölep bilmedi kocalıkların gazının kesilecektiğini hem duyduryarlar. Gazçılar bana gazı ketenimiz üçün tölü alınmayar. Yöne kaytadan biriktirmek üçün 200 manat tölemeli olursunuz. Öngümüz kış, in qoğusu birinden kardalıp hasaplayacağınızı barlığından geçirin. Biz indiki hepte kaytadan gelir dediler deyip Bayramallı yaşayıcı belledi. Olu yurttaki iktisadi kıyınçlıkların koronavirüs yokunçluğunun gıççılığın ve gymmatçylygyň ilata agyr darba urandygyna ünsi çekip, häzirki wagtda karz berip biljek maşgallaryň hem tas ýokdugyny sözüniň üstüne goşdy. Bellesek marda gaz hasaplaýjylary barlamak boýunça bu ýylky çäreler geljek ýyldan başlap, hojalyklaryň elektrik energiýasynyň töleweglerini artdyrmak boýunça planlar bilen baglykdaky görülýän taýýarlyklara gabat geldi. 18-nji oktýabrda Lewabyň elektrik pudawynaky bir çeşmämiz häzir hojalyklar 100 kilowatt üçin 2.5 manat töleg edýän bolsa 2022-nji ýyldan muny 4 manada çenli artdyrmagyň gödeňini tutulýandygyny habar berdi. Munyň ýyzy süre Lewabyň elektrik üpçünçilik edarasynyň resmileri ýaşaýjylaryň öýlerine aýlanyp 2021-nji ýyl üçin elektrik töleglerini şu ýylyň ahirine çenli geçirmedik raýatlaryň belgileriniň täde ýokarlandyrylan narhdan töledilejekdigini duýdurdylar. Mundan 3 ýyl ozal türkmen hökümeti ýylaty çäreg atyrlap mut berilen ýeňillikli hyzmatlary ýatyranda ýylatyň durmuş derejesiniň ýokarlandyrylan körlönündü aydıldı. Yönü azatlık yurtta devam ediyen yeti iktisadi krizisin arasında ilatın gün güzeren aladalarının has hem kıynaşandığı varada devamlı mağlumatları berip de. Son kaylarda haberçilerimiz iktisadi krizisin sağlık krizisi bilen utkoşup ilatın durmuş yaşay şertlerini hasta yaramazlaştırandığını ve sosyal problemaları barha yitileştiriyendiğini haber veriyerler. Türkmenistan'ın hükümeti yurtta devam ediyen iktisadi krizisi ve bunun ilatı açlık derecesine elten tefirlerini boyun almayar.
Gepler Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnöligimiziň şuň kysanyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.